Huomenta ja Aleksis Kivenpäivää. Kuten uutisista olemme kuulleet, Yhdysvalloissa yleisö tentti presidenttiehdokkaita kysymyksillään ja tällä kertaa päästiin asiaan. Kohta kuulemme tutkija-arviot ehdokkaiden pärjäämisestä. Puolen maissa lehtien antia ja sitten hirmumyrsky Matthewn tuhoista ja avun tarpeesta Haitissa. Lähetyksen loppupuolella pistämme pään pilveen. Kuulemme, miten meteorologi katsoo taiteilijan taivasta. Seija Paasonen on tutkinut säätieteen näkökulmasta tuhansien maalausten taivaita, yhdistänyt työn ja harrastuksen ja toteuttanut vuosikymmenten haaveen ja kertoo siitä meille lähetyksen loppupuolella. Tervetuloa kuuntelemaan ja kommentoida voi niin lähetysikkunassa kuin Twitterissä. Aluksi kuitenkin turvallisuudesta. Ilmavoimat aloittaa tänään vuoden suurimman sotaharjoituksensa. Ruska-harjoitus harjaannuttaa poikkeusolojen tehtäviin ja harjoitukseen osallistuu joukkoja ja hävittäjiä myös Ruotsista. Ulkopoliittisen instituutin vastikään julkaisemassa raportissa puolustusvoimien eläköitynyt prikaatinkenraali Juha Pyykönen arvioi, että Suomi ja Ruotsi voisivat vielä lähentyä puolustuksessa toisiaan ja myös NATOa. Juha Pyykönen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Suomi ja Ruotsi tekevät jo yhteistyötä puolustuksessa, niin kuin tälläkin viikolla tässä ruskaharjoituksessa nähdään. Miten ne voisivat vielä lisätä yhteistyötä mielestänne?
Siihen on kaksi päälinjaa. Ensimmäinen on se, että tehdään enemmän ja laadukkaammin sitä samaa yhteistyötä, mitä tähänkin saakka on tehty. Toinen vaihtoehto on tällainen alueellinen malli, jossa Itämeren rannoilla olevat NATO-maat ja sekä Suomi ja Ruotsi muodostaisivat tämmöisen kokonaisuuden tässä harjoittelussa ja suorituskykyjen kehittämisessä ja samalla myöskin niin kuin lisäisivät yhdessä näiden maiden yhteistä turvallisuutta. Tämä olisi niin kuin tämä isot kaksi linjaa.
Miksi pitäisi vielä lisätä yhteistyötä?
No se on, niin kuin moni asia maailmassa, niin ei tule valmiiksi vaikka kuinka tekisi. Ja tämä kuuluu siihen samaan sarjaan, mitä paremmin toimitaan yhdessä, niin sen tehokkaampaa ja vaikuttavampaa se on. Lisäksi toimintavarmius paranee, kun harjoitellaan yhdessä. Ja nyt kun me puhutaan tässä lähinnä Suomesta ja Ruotsista ruskaharjoituksen yhteydessä, niin siinä tietenkin hyvin läheinen kumppani on myöskin Norjan ilmavoimat. Tässä harjoituksessa ei ole mukana, mutta tällä tavalla myöskin NATO-maa osallistuu ilman sen kummempia kiemuroita. On osallistunut jo usein vuoden ajan ja tulokset ovat erittäin hyvät.
Minkälaista tämä yhteistyö Baltian maiden kanssa voisi olla, Suomen ja Ruotsin ja Baltian maiden yhteistyö?
Se liittyykin jo sitten laajempaan kuin pelkästään ilmavoimien harjoitteluun. Eli siinä olisi tietenkin silloin mahdollisuus tähän mainitsemaani Itämeren alueen kattavaan NATO-maat plus Suomi-Ruotsi yhteistyömallin kehittämiseen. Erityisesti vaativampia harjoituksia yhdessä, jos mennään maavoimien puolelle, niin kuin nähtiin aiemmin tänä vuonna, niin joukkoja kootaan eri maista yhteen tai kahteen Itämeren alueen maahan ja sitten harjoitellaan siellä isommilla joukoilla ja opetellaan ja kehitetään nimenomaan sitä ison joukon johtamista tehokkaasti ja niin, että vaikuttavuutta riittää. Tähän liittyy oma keskeinen alueensa, eli se, että Ruotsihan on palauttamassa alueensa puolustuskykyä. Tämä on nyt aloitettu vuoden 2008 Georgian ja Venäjän välisen sodan antaman herätyksen jälkeen, ja nyt ollaan pääsemässä tositoimiin, ja siinä tietenkin, kun Ruotsi on ollut kriisihallinta osaaja eikä niinkään oman alueensa puolustuksen osaaja, niin Suomi kun on säilyttänyt tämän oman alueensa puolustuksen hyvässä iskussa, niin meillä on tietenkin annettavaa Ruotsille, niin kuin olisi esimerkiksi Itämeren alueella Puolalla olisi annettavaa samalla tavalla.
Minkälainen viesti tämä yhteistyön lisääminen olisi Venäjälle?
No kyllähän se on se sama perinteinen viesti, että ei kannata tulla, että tänne ei ole pyydetty eikä haluta, että hoidamme itse oman alueemme puolustamisen niin kuin venäläisetkin hoitavat itse ja pysytään asevoimiemme kanssa niin kuin sitten omilla alueillamme ja tällä tavalla turvallisuustilanne vakautuu, vakaus lisääntyy Itämeren alueella, kun jokainen tietää, että kumpaan leiriin itse mikin maa kuuluu, ei tarvitse epäillä asiaa ja sen takia niin voidaan sitten keskittyä vaikka taloudelliseen tai poliittiseen turvallisuuden, sotilaallisen turvallisuuden asemesta.
Juha Pyykkönen, minkälaista poliittista päätöksentekoa tämä edellyttäisi? Veisikö tämä sitten jo sen NATO-rajan yli Suomen ja Ruotsin? Ihan lyhyesti.
Toi peruskysymys tuohon kysymykseen ei tule vastausta ennen kuin sitten nähdäkseni muulla tavalla kuin liittymällä. Siihen saakka tätä asiaa pidetään niin kuin auki ja poliitikot siitä sitten keskustelevat. Tämä alueellinen kokonaisvaltainen malli, mitä mä tuossa raportissani, UPin raportissa esitän, niin edellyttää voimakkaampaa poliittista sitoutumista ja selkeämpää mandaattia, mutta ei edellytä jäsenyyttä. Se, että lisätään nykyistä harjoittelun määrää ja laatua entisestään, niin sehän ei sen kummemmin muuta mitään. Mehän tehdään sitä joka päivä ja vuosi vuodelta niin tämä yhteensopivuuskyky ja tehokkuudet lisääntyy ja siinä mielessä meillä on jo riittävät poliittiset mandaatit ja selkänojat siihen kaikissa näissä NATO-maissa sekä Suomessa ja Ruotsissa.
Kiitoksia tästä. Tämä riittää tällä erää. Katsotaan, mihin tämä raportti johtaa. Kiitoksia Juha Pyykkönen.
Kiitoksia.
Ja nyt Yhdysvaltain presidentinvaalin toiseen vaaliväittelyyn, jossa esillä oli niin halventavat puheet kuin asia-aiheetkin, eli talous, työllisyys, terveydenhoito ja ulkopolitiikka. Ensimmäisen väittelyn voittajana pidettiin Clintonia. Entäs nyt? Arvioita antamassa ohjelmajohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Turun yliopiston John Morton-keskuksen johtaja ja Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Benita Heiskanen. Hyvää huomenta Turun studioon.
Hyvää huomenta.
Benita Heiskanen, miten kommentoitte väittelyä ja kumpi sen mielestänne voitti?
Mun mielestäni tämä oli tasapeli, että Trump onnistui kyllä nyt huomattavan paljon paremmin kuin ensimmäisessä väittelyssä, että hän haastoi näitä Clintonin Wall Street-kytkyjä ja terveydenhuolto-uudistuksen epäonnistumisia ja ulkopolitiikkaa. Clintonhan yleensä on parhaimmillaan näissä väittelytilaisuuksissa, mutta hän ei tänään ollut kyllä niin terässä kuin yleensä, että hän ei ihan niin napakasti pystynyt vastaamaan näihin haasteisiin, mutta olihan tämä täydellisen eriskummallinen tilanne siis, että Trumphan toi ikään kuin virtahevon studioon, toi näitä naisia, jotka ovat syyttäneet Bill Clintonia seksuaalisesta häirinnästä, ahdistelusta ja jopa raiskauksesta. Ja sitten hänellä itsellään oli tämä viikonlopun vuodot, jossa tuli tämä hänen oma suhtautuminen naisiin esille, niin nyt ikään kuin tämä tällainen seksuaalinen vallankäyttö nousi tämän väittelyn keskiöön, ja se kyllä kertoo aika lohdutonta tarinaa tästä USA:n poliittisesta kulttuurista tällä hetkellä.
Mika Aaltola.
No tässä on ehkä tämmöinen optinen harha, joka helposti syntyy, ja se johtuu siitä, että Donald Trumpin esiintymistä tavallaan aina tulkitaan ja mitataan hänen itseään vasten. Trump jossakin määrin kyllä voitti itsensä tässä väittelyssä, mutta se ei tarkoita sitä, että hän olisi voittanut tämän väittelyn, vaan itse asiassa kyllä hän kaivoi aika syvän kuopan, josta nouseminen on vaikeaa. Hillary Clintonia pitäisin melko selvänä voittajana tässä väittelyssä. Clinton kykeni antamaan tilaa Trumpin kuopan kaivuulle, joka liittyi myös nämä naisten tuominen sinne studioon. Ei näillä tämmöisillä katkuisilla, kaunaisilla 90-luvun tapahtumilla, niin ei niillä pystytä Yhdysvalloissa vaaleja voittamaan, vaan itse asiassa tässä aika vakuuttavasti Clinton tällä hetkellä etenee kohti voittoa. Hän voitti ensimmäisen väittelyn selvästi, sanoisin, että toinenkin meni hänen piikkiinsä melko selvästi. Kyllä nyt Trumpin pitää keksiä uusia niksejä, ei se, että hän jollakin lailla keplottelee ja pysyy jollakin lailla pääpinnalla ja vetoaa ydinäänestäjiinsä ja pystyy pitämään niin kuin vuodot, kannattajien vuodon ja tämän taustan ja ytimen sulamisen jollain lailla kurissa, niin ei se tee hänestä presidenttiä, ei millään ilveellä.
Mutta eilen siinä oli jo aika katastrofin ainekset ennen tätä väittelyä. Pelättiin tai epäiltiin jopa, että tuleeko Trump ollenkaan paikalle. Mistä tämmöinen peli kertoo?
No se kertoo siitä, että panokset ovat tavattoman suuria ja republikaanien puolue on valinnut itselleen ehdokkaan, jota ei ole ehkä tsekattu ihan hirvittävän tarkasti tai joka on ihastuttu hänen tietynlaisen vahvuutensa johdosta, mutta tämä vahvuus on aika tämmöistä yksulotteista, niin kuin eilen tuossa selkeästi kävi ilmi, että kun hän jankuttaa näistä tietyistä asioista ja Clinton antaa tilaa, niin tämä jankuttaminen itsessään vähän ehkä jo äänestäjistä rupeaa kuulostamaan pelottavalta ja aggressiiviselta. Ja siinä on niin kuin Trumpin alamäen, tämänhetkisen alamäen niin kuin salat. Totta kai kaikkeahan voi vielä tapahtua loppumetreillä.
Alkaako ihmissuhdesaralla asiat olla käsitelty vai jatkuuko tämä vääntö vielä Trumpin ja sitten ex-presidentti Bill Clintonin naiskohujen setviminen? Jatkuuko tämä? Benita Heiskanen, mitä arvioitte?
Mä oletan, että kaikenlaisia paljastuksia on tulossa lisää ja että tämä on vasta alkua näille skandaaleille, että näin on jo annettu ymmärtää siis tiettyjen televisiokanavien taholta jo, että on tulossa tätä. Ja kyllä mä todellakin korostaisin sitä, että tämä tosiasia, että seksuaalinen vallankäyttö työpaikoilla, naisten hyväksikäyttö ja sitten tällaiset erilliset rikokset on nyt tässä keskiössä, niin kyllähän se nyt herättää tällaista laajempaa keskustelua myös valtasuhteista. Ja se on vaan harmillista, että sitä käydään nyt näiden poliittisten asiakysymysten sijaan, mutta että on se myöskin huolestuttavaa, että se on näin keskiössä presidentinvaalikampanjoissa.
Toisaalta se ei ole mikään yllätys, että nythän puhutaan ensimmäisestä vakavasti otettavasta vahvasta naisehdokkaasta. Eli tässä yhteydessä tämä niin kuin oli odotettava, että nämä kysymykset nousee esiin ja Donald Trumpin paljastuksesta liittyy tämmöiseen seksuaaliseen ahdisteluun, rikolliseen toimintaan ja sillä, että hän syyttää niin kuin Bill Clintonia samasta ja vähän implikoi Hillary Clintonia siitä, että olemalla naimisissa hänen kaltaisen miehen kanssa, niin se olisi jonkunlainen rasite. Ei tällä niin kuin voisi tällä taktiikalla kuvitella muuta kuin saavan ehkä tulpattua tämän ensimmäisen kriisin ja niin kuin tässä sanottiin, niin sieltä saattaa olla tulossa uusia paljastuksia. Totta kai samaan aikaan sitten Hillary Clintonin kampanjan sähköpostithan hakkeroi todennäköisesti venäläiset valtiolliset tahot ja näitä vuotoja sitten tulee toisaalta WikiLeaksin välittämänä näitä dokumentteja, joissa sitten yritetään mustamaalata Clintonia, eli siellä saattaa kyllä olla tulossa jotain uusia teemoja.
Niin, tämä suhde Venäjään oli mielenkiintoinen. Venäjä tuli esille muutamankin kerran. Mitä sanotte siitä, Benita Heiskanen?
No se on tavallaan ollut tietysti näiden vuotojen takia, se on ollut nyt tässä keskiössä, mutta sitten myöskin tämä Trumpin eriskummallinen suhde Vladimir Putiniin ja hänen lausunnot Venäjän hallintoon ja sitten ulkopolitiikan kysymyksiin, niin se pitää sitä koko ajan pinnalla, mutta nämä hakkeroinnit todellakin on sitten taas tällainen hyvin poikkeuksellinen tilanne, että manipuloiko Venäjä omalla tavallaan Yhdysvaltain presidentinvaalien tulosta, mitä on väitetty, niin kyllähän nämä kuumia kysymyksiä on.
Niin tässä ehkä Suomen kannalta iso uutinen ehkä ei ollut tämä Trumpin löyhät puheet seksirikollisuudesta. viikonloppuna, vaan se iso uutinen oli nimenomaan se, että demokraattisiin maihin voidaan vaikuttaa erilaisilla vuodoilla ja nyt on selkeästi puututtu. Näitä epäilyksiä on ollut aikaisemmin esimerkiksi Brexit-äänestyksen suhteen, Ukrainan vaalien suhteen, Skotlannin kansanäänestyksen suhteen, niin selkeästi tämän asian ehkä Suomessakin pitäisi herätä, eli demokraattisilla vaaleilla on omat haavoittuvuutensa ja niitä pitäisi ruveta tulppaamaan ajoissa, ettei käy niin kuin nyt on Yhdysvalloissa käynyt.
Maahanmuutto ja suhtautuminen muslimeihin oli myös paljon esillä. Kumpi tästä otti pisteet ja joutuiko Trump jotenkin pehmentämään tätä rajat kiinni kannanottoaan, Benita Heiskanen?
No kyllähän Clinton aina siis paremmin pystyy hallitsemaan nämä kysymykset johtuen siitä, että hänellä se linja on ollut huomattavan paljon selkeämpi. Trumphan on, siellähän oli siis studiossa oli yksi muslimi nainen, joka esitti kysymyksen, että miten, minkälainen hänen tulevaisuus tulee olemaan ja tästä islamofobiasta. Trumphan on nyt höllännyt sitä alkuperäistä linjaansa, että ketään ei päästetä maahan ja nyt sitten hän on sitä mieltä, että otetaan vain erityisen tarkat nämä eri ennakkotsekkaukset, että ketä päästetään maahan. Mutta kyllähän tämä Trumpin, hänhän on sitä mieltä, että hän erinomaisesti tulisi ajamaan vähemmistöjen asemaa tässä omassa retoriikassaan, mikä tietysti sit sotii ihan täysin sitä vastaan, että mitä hän omissa kampanjatilaisuuksissaan esittää.
No, tässä tietysti pitää muistaa se, että Donald Trumpin kampanjahan perustuu siis tällaisen valkoisen kouluttamattoman yleensä miesäänestäjän mobilisaatioon. Ja siinä yhteydessä niin hänen kannattonsa ei tarkoitakaan sitä, että hän pyrkisi saamaan vähemmistöjä äänestämään itsensä. Hänen voittava koalitio, mitä hän on ajatellut, on ihan erityyppinen. Ja tässä yhteydessä Trump tietysti vähän puhuu siihen sävyyn, jossa niin kuin voitaisiin niin kuin ajatella laajempia kokonaisuuksia ja yhdistää kansaa, mutta siellä koodatusti taustalla on kuitenkin se vanha viesti ja se on toiminut hänen edukseen. Hillary Clinton taas käyttää sitä kieltä, mitä voittavat presidentit yleensä ehdokkaat ovat käyttäneet, eli yritetään pyrkiä yhdistämään kansaa. Kyllä se näinäkin maailman aikoina varmaan Yhdysvalloissa tämä viesti toimii, niin kuin Benita tuossa sanoi, paremmin kuin sitten hyvin tämmöinen hajoittava viesti. Se toimi hetken aikaa ja aika hyvin tähän asti, mutta en usko, että se enää toimii.
Entäs talousajatuksissa? Kumpi veti pisteet taloudesta? Siinähän puhuttiin verotuksesta ja sitten Obaman terveydenhoitouudistuksesta muun muassa.
No siis Clintonin kampanja vetoaa niihin, jotka tietävät faktat. Trump taas yrittää kohdistaa viestin niihin, jotka ovat faktoista vähän tietämättömiä. Ja tässä nämä niin kuin jakolinjat menee. Trumpin viesti oli suhkot hyvä ja voimakas. Hänen viestinsä on aina voimakas, mutta Hillary Clinton on vahvoilla johtuen esimerkiksi Trumpin menneisyyden verosotkuista ja niihin on helppo aina vedota.
Benita Heiskanen, oletteko samaa mieltä?
No ei ole ihan täysin eri linja siis tässä verokysymyksessä, että toinenhan haluaa pudottaa verot ja etenkin hyväosaisilta ja toinen haluaa sitten taas lisätä niitä. Että kyllä se selkeä johdonmukainen pesäero heillä on koko ajan tämän verotuskysymyksen suhteen ollut. Tietysti Clintonin ongelma on se, että hänellä on näissä talouskysymyksissä, kauppasopimuksissa ja muissa vaihtunut se mielipide, että Bernie Sandersin esivaalien aikana hän vei sitä kantaansa sitten vasemmalle. Trumpistahan kukaan ei voisi tietää, mitä hän todellisuudessa tulisi tekemään. Että hänellä on tämä protektionistinen ajattelu, joka ei sitten ole missään linjassa olemassa olevien sopimusten kanssa, että suuri kysymysmerkki, että mitä hän todellisuudessa tekisi.
Trumpin takaa on nyt viikonvaihteessa livennyt suuri joukko republikaaneja. Mikä merkitys sillä on? Pystyykö hän nyt korjaamaan sitä tilannetta vai mitä arvioitte tämän väittelyn jälkeen, Benita Heiskanen?
En kyllä usko, että kyllä hän on todella huonossa kantimissa tällä hetkellä, että onhan toi täysin ennen kuulumatonta, että tollaisia määriä kuukausi ennen vaalipäivää otetaan irti ja tehdään pesäero puolueehdokkaaseen. Ja sitten ne, ketä tässä todellakin olisi pitänyt saada taakse näitä naisäänestäjiä ja hyvin koulutettuja naisia ja nukkuvia ja sitoutuneita, niin ei kyllä tämän viikonlopun perusteella ei hyvältä näytä.
Mika Aaltola.
No, Trump tarvitsee puoluetta. Ruohonjuuritason viime hetken kampanjointiin hän tarvitsee suorat rivit republikaanipuolueessa. Sitä ei nyt tule tapahtumaan. Trumpilla itsellään ei ole sitä koneistoa siellä osavaltioissa, jossa sitä tarvitaan. Eli kyllä tämä näyttää huonolta Trumpin kannalta.
Niin, ja republikaanipuolueen johto aikoo pitää nyt sitten puhelinkokouksen tämän viikonvaihteen jäljiltä. Ja ilmeisesti puolueen tilanne on siinä, ja tämä presidenttikampanja. Voiko tässä tapahtua jotakin suurta muutosta? Siis voiko ehdokas muuttua, tai voiko sellaista tapahtua ihan lyhyesti
ei,
vielä?
Todennäköisesti sellaista ei voi tapahtua. Että kyllä tässä nyt republikaanit ovat vähän niin kuin Trumpin panttivankina. Hänhän eilen haukkui oman varapresidenttiehdokkaansa. Se oli aika ennenkuulumatonta, joka kertoo rivien hajoamisesta. Ja katsotaan nyt, miten tämä soppa tästä etenee. Trumphan kuitenkin pärjäsi sen verran hyvin, että varmaan republikaaneista osa tuli nyt takaisin tämän väittelytuloksen.
Penita Heiskanen vielä lyhyesti.
Joo, että kyllä tämä soppa on täydellinen, ja nyt siellä sitten selvitetään, että olisiko mitään juridisia mahdollisuuksia ja mitä puolueen säännöt sanovat, että kokeillaan, että voisiko olla joku konsti kolmonen, minkä perusteella voitaisiin tehdä jonkinlainen siirto, mutta kuten sanottu, vaalit kolkuttaa alle kuukauden kuluttua, että kyllä tässä täydellisen kaoottinen näytelmä ja draama tulee loppukuukaudeksi, että joka päivä vaan ollaan stand by, että mitä seuraavaksi tapahtuu.
Kiitoksia Benita Heiskanen Turkuun ja kiitoksia Mika Aaltola. Ja keskiviikkona 19. lokakuuta Las Vegasissa on sitten seuraava koitos. Seuraavaksi aamun lehtiä, sitten kartoitamme Haitin avuntarvetta ja sen jälkeen katsomme taiteilijan taivasta säätieteilijän silmin. Mutta Kaija Kelman aamun lehtiin.
Aloitetaan Keski-Pohjanmaasta, joka puuttuu Yhdysvaltojen presidenttikisaan. Lehti otsikoi, kun vaalitaistelusta tuli vapaapainia. Elämme kummallisia aikoja. Amerikan Yhdysvalloilla voi tulevaisuudessa hyvin olla presidentti, joka ei osaa käyttäytyä. Mikä taas on aivan varmaa, yhdysvaltalaiset saavat presidentin, joka osaa piikitellä, herjata, olla avoimen, vahingon iloinen ja ylemmyyden tuntoinen. Sen verran on viime päivien aikana käynyt selväksi, jos ei jo paljon aiemmin. Yhdysvaltain vaalitaistelun seuraaminen oli viime päivien aikana saanut suorastaan käsittämättömiä piirteitä. Kyseessä on kuitenkin yksi maailman vaikutusvaltaisimmista ihmisistä. Pääasia on, että isku osuu vastustajaan näyttävästi ja että yleisö kannustaa hurmiossaan. Ja kun isku sitten osuu kunnolla, kohteen on syytä pyöritellä päätään ja leikkiä hetken nöyrää. Näin kirjoittaa Keski-Pohjanmaa. Sanomalehti Ilkka kirjoittaa samasta aiheesta. Vastahyökkäys ja anteeksipyyntö ei tietyn pisteen jälkeen enää auta populistiakaan. Toisen pääehdokkaan Donald Trumpin törkeillä puheilla ei missään muualla päästäisi näin pitkälle. Voittajan kelkassa kannattaa olla, mutta alle kuukauden päässä olevat vaalit alkavat näyttää siltä, että Trumpin on mahdotonta voittaa, kirjoittaa Ilkka.
Eli huonolta näyttää senkin lehtienkin perusteella.
Niin, ja otan tähän lähetysikkunan kommentin. Franki sanoo, että pahin asia on, toisesta näistä tulee supervallan presidentti, jos samanlaista puhetta käytettäisiin Suomen presidentinvaaleissa, kukaan ei äänestäisi. Molemmat saisivat heti syytteen kunnianloukkauksesta ja laittomasta uhkauksesta. Sitten Iltalehti kirjoittaa, oppimisen ilo on tervetullutta. Uudistuksen tuulet myllertävät koko koulujärjestelmää uuden kunnianhimoisen opetussuunnitelman kautta. Ilmiöoppimiseksi kutsutut monialaiset oppimiskokonaisuudet ja yhdessä tekemisen idea vaativat silti rinnalle keskittymiskykyä ja pitkäjänteistä paneutumista. Yleissivistystä ei voi googlettaa, vaan sen hankkiminen on välillä vaivalloista. Iltalehti jatkaa, että sähköistäminenkin vaatii malttia. Aiheellista huolta on noussut siitä, typistääkö päättäjien dogmaattinen digihurmio opettajien laajaa autonomiaa, joka on peruskivi Suomen koulumaineelle. Sitten otetaan vielä yksi lehti. Karjalainen kirjoittaa, että tämä päivä muistuttaa lukemisen tärkeydestä. Tänään on lukemisen juhlapäivä. Lokakuun 10. liput liehuvat kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven syntymäpäivän kunniaksi. Lehti muistuttaa, että Suomessa heikoista lukijoista 4/5 on poikia. Tällaista sukupuolten epätasa-arvoa ei tasa-arvon mallimaahan Suomeen kaivata. Lehti jatkaa, että onneksi peliä ei ole kokonaan menetetty. Pohjois-Karjalan raadille tehty kysely osoitti ainakin raatilaisten keskuudessa perinteiden olevan lukemisen suhteen edelleen vahvoja. Kirjainten mieluisin alusta on myös useimmille edelleen se vanha tuttu paperi. Näin kirjoittaa Sanomalehti Karjalainen.
Ja Aleksis Kiven kirjallisuuden lukemista voi kyllä suositella 7 veljestäkin, niin siellä on niin upeata kieltä, että siitä voisi jokainen meistä ottaa oppia tänäkin päivänä. Kiitoksia Kaija Kelman. Karibian merellä hurrikaani Matthewn koettelemaksi joutuneessa Haitissa kuolonuhrien määrä on noussut yli 1000. Hurrikaanin tuhot alkavat paljastua pikkuhiljaa. Puhelimessa on nyt humanitaarisen avun päällikkö Eija Alajarva kirkon ulkomaan avusta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
YK:n mukaan 100 000 haitilaiset ovat avun tarpeessa. Mitä apua siellä tarvitaan juuri nyt?
No itse asiassa ihan viimeaikaisten tietojen mukaan, mitä meidän ihmiset on nähnyt viikonloppuna, kun on tehnyt se lähetapajakeloita, niin suurin tarve on ruuasta ja suojasta, paikasta, missä ihmiset pystyy olemaan turvallisesti ja olemaan nyt tilanteessa, että suurin osa kodeista monessa paikoissa on tuhoutunut, niin tarvitaan jotain väliaikaista suojaa, edes jotain yksinkertaista ja kevyttä.
Kirkon ulkomaanapu toimii Haitissa yhteistyössä muiden avustusjärjestöjen kanssa. Millaista apua olette jo alkaneet jakaa ihmisille?
No, olemme jakaneet yhteistyöjärjestöjen kanssa sieltä hätäapuvarastoista niin ruokatarvikkeita, hygieniatarvikkeita, vettä ja myös sitten tämmöisiä rakennusmateriaaleja, tarvikkeita, joilla pystytään tekemään hyvinkin tämmöisiä kevyitä ja yksinkertaisia suojia ihmisille, muun muassa pressuja ja jotain korjaustarvikkeita. Eli viikonloppuna pystyttiin jakamaan sieltä varastoista. Noin 2500 ihmistä sai tällaisia hätäaputarvikkeita, joista riittää sitten viikoksi ruokaa ja hygieniatarvikkeita ja pystyy korjaamaan koteja.
Kuinka vaikea liikkuminen siellä on? Siis minkälainen se tilanne siellä paikan päällä on avustusjärjestöille?
No, tilanne on tosi haastava. Eli monista paikoista on tosi hankala saada tietoa. Ensinnäkin nämä kommunikaatioyhteydet on ollut poikki pitkään ja ollut hankala saada tietoa, mutta myös tiet ja aika paljon siltoja on tuhoutunut. Eli on aika hankala päästä sitten monelle alueelle. Siellä on paikkoja, jotka on tällä hetkellä saaroksissa. Ja sitten toisaalta tiedetään, että on paikkoja, jotka on lähes täysin tuhoutunut. Eli monista paikoista ihmisten kodit on huuhtoutunut ja jäänyt tulvien alle ja myös sitten aika monista kodeista on katot lentänyt pois. Eli ihmiset on siinä taivas alla.
Siellä on ihan totaalinen tuho sen myrskyn jäljiltä.
Tilanne on todella paha paikoittain ja on paljon paikkoja, missä on todella valtavat tuot. Että mitä lännimmäksi mennään ja mistä tosiaan tämä hurrikaani pyyhkäsi, niin sitä hankalemmat olosuhteet on. Ja todellakin ne olosuhteet, että miten päästään antamaan sitä apua, niin on hankalat. Mutta onneksi ollaan nyt pystytty pienelle osalle ihmisiä antamaan sitä tätä hätäapua, mutta siellä on valtavat määrät ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Ja tilanne on myös se, että ruokaturva tulee olemaan tosi haastavaa, koska ihmisillä on tosiaan nyt tuhoutunut sadot tämän hurrikaanin myötä. Ja ihmiset tarvitsevat ihan välitöntä ruoka-apua pitkään.
Onko kirkon ulkomaan avulla suunnitelmia lisäavun lähettämiseksi Haitiin?
Kirkon ulkomaan on tosiaan antanut omasta rahastosta tukea tähän ihan ensivaiheeseen. Olemme vedonneet myös meidän kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin, mutta samalla ne toimivat tässä suomalaisiin, jotta he voisivat tukea meitä ja muita järjestöjä tässä hätäaputyössä.
Ja 2010 Haitissa oli suuri maanjäristys. Onko sen tuhot jo korjattu vai kuinka hidasta siellä on tämä toiminta?
No, jälleenrakennustyötä on nyt tehty aika monta vuotta, mutta tilanne on tietenkin äärimmäisen köyhässä maassa hankala. Ja nyt tietenkin tällainen tilanne sitten iskeytyy maailman köyhimpään lukeutuvassa maassa, niin tilanne on tosi hankala. Eli kirkon ulkomaanapuhan toiminnan ja työskennellyt pitkään, mutta erityisesti maanjäristyksen jälkeen niin, että rakennettiin siellä väliaikaisia kouluja ensin ja nyt ollaan rakennettu kymmeniä pysyviä kouluja. Ja samalla nyt tässä tilanteessa tarkistetaan, että mitä näille meidän kouluille kuuluu, jotka todella kyllä rakennettiin kestämään hurrikaaneja ja maanjäristyksiä. Lisäksi koulut, joissa ei ole näin hyvät olosuhteet, niin tarvitaan sitten myös korjausmateriaalia ja korjaustoimia.
Eli Matthew osui paikkaan, jossa oli jo katastrofi ennestään pitkälti valmiina.
No, puhutaanko katastrofista, mutta todellakin haastavista olosuhteista ja yhdestä maailman köyhimmästä maassa, jossa tilanne on ollut pitkään huono. Todellakin nyt voidaan kiittää myös Haitin viranomaisia siitä, että tässä tilanteessa heillä on ollut todella vahva halu koordinoida tätä operaatiota ja tätä avustustyötä. Ja he on osoittanut hyvin vahvaa tämmöistä johtajuutta ja koordinointikykyä. Ja yhdessä ollaan tehty siellä sitten valtioviranomaiset ja avustusjärjestössä yhteistyössä sitten tätä työtä.
Kiitoksia humanitaarisen avun päällikkö Eija Alajarva näistä tiedoista ja toivottavasti apua saadaan lisää täältäkin sinne Haitiin.
Kiitokset.
Ja säästä jatketaan tavallaan, sillä sää on päivittäin kiinnostuksemme kohteena niin hyvässä kuin pahassa. Meteorologi Seija Paasoselle taivaan katsominen on työ, mutta nyt myös tutkimuksen kohde. Hän on yhdistänyt työn ja harrastuksen ja tutkinut taiteilijoiden maalaamia taivaita niin kotimaassa kuin Pariisin, Lontoon, Pietarin ja Tukholman taidemuseoissa. Meteorologi ja Ylen säätoimituksen esimies Seija Paasonen, hyvää huomenta ja tervetuloa
hyvää
tänne.
Hyvää huomenta ja kiitos.
Olet ollut virkavapaalla toteuttamassa pitkäaikaista haavettasi. Minkälaista?
No, minulla on ollut oikeastaan 30 vuoden ajan haave siitä, että voisin katsoa maalattuja taivaita tieteen vinkkelistä, eli meteorologian vinkkelistä. Ja tosiaan nyt viime talven aikana mulla oli sinne puolivuotinen tiedon julkistamisen neuvottelukunnan apuraha, jonka aikana sitten heittäydyin ihan täysin kuvataiteen maailmaan. Ja sitten kesän olin palkattomalla vapaalla ja tästä aineistosta sitten kirjoitin muistiin niin paljon kuin vaan pystyin kirjoittamaan siinä ajassa.
Nuorena kun ammattia valitsit, niin taide oli toinen vaihtoehto, mutta meteorologia sitten voitti.
Kyllä, jo lapsena katselin taivaita visuaalisessa mielessä ja en niinkään pohtinut, mitä siellä tieteessä tapahtuu. Ja oikeastaan vasta, että kun läksin opiskelemaan meteorologiaa, niin aloin miettiä myös sitten tieteellisessä mielessä, mitä siellä tapahtuu. Ja mä muistan, kun mulla oli ensimmäisenä opiskeluvuonna meteorologiassa niin pilvikurssi, jossa piti opetella pilvet tunnistamaan. Ja siitä lähtien oikeastaan olen miettinyt, että kun olen katsonut maalauksia, niin aina yrittänyt luokitella, että mitä tässä nämä pilvet voisivat olla tässä meteorologisessa mielessä.
Ja tämä projekti alkoi itse asiassa Eeron pilvistä. Pidit esitelmän Eero Järnefeltin pilvistä Järvenpään taidemuseossa pari vuotta sitten. Miksi kiinnostuit juuri Järnefeltin pilvistä?
No,
hänhän on tällainen maalari, joka on maalannut kolinmaisemia ja hyvin tämmöinen realisti esimerkiksi maalaus kaskeamisesta tai pyykinpesusta rannalla. Mutta siis siinä on myös, hänellä on myös tämmöisiä romantiikkaan taipuvaisia henkilökuvia.
Kyllä, oikeastaan se suurin syyhän oli se, että Järvenpään taidemuseo pyysi silloin pitämään tämän esitelmän. Ja mä olin erittäin otettu siitä, että pääsin pitämään tämän esitelmän, koska olin ihaillut Eero Järnefeltin maalauksia jo aiemmin. Ja Järnefeltähän oli niin kuin meteorologisessa mielessä hyvin taitava tekemään taivaskuvauksia. Ja monet hänen maalauksensa niin ovat hyvin aidon oloisia ja se oli erittäin mieluisa tehtävä tämä esitelmän pitäminen. Ja kun sain siitä sitten hyvää palautetta, me kannustettiin, että pitäisi tästä ehkä tutkia enemmänkin, rohkenista hakemaan tätä apurahaa, jonka sitten sain ja pääsin hyppäämään oikein täysillä sitten kuvataiteen maailmaan hetkeksi.
Olet tosiaan tutustunut tuhansiin maalauksiin. Miten valikoit maalauksen?
No mä olin tavallaan vähän niin kuin turisti, että en etukäteen tehnyt mitään suunnittelutyötä siitä, että mitä taivaita, mitä maalauksia valikoitsin, vaan läksin ihan sillä periaatteella, että taivas kun taivas. Ja näissä museoissakin, kun katselin maalauksia ja kirjallisuudesta maalauksia, niin aina ensimmäisenä katsoin, mikä se taivas on siellä. Ja päätin, että tuon minä luokittelen. Ja sen takia aineistostakin tuli hyvin semmoinen kirjava, mutta myös sillä tavalla mielenkiintoinen, että samalla periaatteella myös museoissa maalauksia katsotaan. Ei valikoida välttämättä, vaan katsotaan, mitä eteen tulee siellä.
Ja taivas saattoi olla niissä vain pelkkä viiru.
Oli paljon maalauksia, joissa taivas oli hyvin kapea siinä maalauksessa, mutta kuitenkin siitä pystyi säätä aistimaan. Ja kyllä minä sitten otin myös sitten sellaisia maalauksia, joissa taivasta ei näkynyt lainkaan. Oli esimerkiksi vedenpinnan kuvaajasten kautta luokittelin taivaita, pilvisyyttä ja sitten näitä sääilmiöitä muitakin, niin luokittelin sitten siitä, minkä vaikutelman siitä maalauksesta sai.
Niin siis, että taivasta ei välttämättä tarvita, mutta säätila kuitenkin näkyy.
Kyllä.
Eli niin merkittävä asia se on.
Kyllä, hyvin paljon oli sellaisia maalauksia, joista pystyi aistimaan sen, minkälainen esimerkiksi lämpöoloiltaan tilanne saattaa olla. Onko pakkasta, onko suojasäätä, onko hellettä, onko kenties ilma alkanut illalla jäähtyä. Siinä oli sellaisia niin sanottuja inversiotilanteita tai tällaisia, missä näkyy, että lämpötila käyttäytyy tietyllä tavalla. En tiedä, oliko ne sitten realistisia vai taiteilijan omia, mutta luokittelin ne periaatteessa sillä tavalla, kuin meteorologina katselisin ja tekisin säähavaintoja.
Ihan mittanauhan kanssa niitä taivaita olet katsellut. Kerro vähän, että mitä kaikkea mittasit ja katsoit niistä taivaista, maalarin taivaista.
Mittanauhaa käytin siinä, kun mittasin horisontin korkeutta maalauksesta ja siitä sitten niin kun päättelin, että miten suuressa merkityksessä se taivas on ollut siinä maalauksessa. Ja minullahan muodostui valtavan iso sellainen Excel-taulukko, jossa oli 80 saraketta ja siellä oli sitten eri asioita, mitä kirjasin sinne ykkösellä tai nollalla, jos se ilmiö oli tai ei ollut. Ja tosiaan nämä horisontikorkeudet laitoin sitten ihan nollasta ykköseen asteikolla sinne ja minulla oli vuoden ajat, vuorokauden ajat, pilvisyyden määrät, pilvisyysluokat, sääilmiöt, lumipeitteet, jääpeitteet. Myös tarkkailin sieltä revontulia, tulivuoren purkauksia, myös vähän niin kuin muutakin kuin pelkkää säätä, mutta mikä tavalla tai toisella on ilmakehässä näkyvissä.
Ja jopa tuulen nopeutta oli arvioinut, mikä kuulostaa aika hämmästyttävältä, että semmoinenkin voi maalauksesta selvitä.
Meillähän meteorologiassa on tuulen nopeus luokiteltu niin kuin sanallisesti tietynlaisella asteikolla, että miltä se näyttää vaahtopäiden määrässä tämmöisessä. Ja sitten ihan omasta kiinnostuksesta myös tein niin, että tarkkailin näitä maalauksia sillä tavalla, että yritin katsoa, että mihin luokkaan tällä sanallisella asteikolla mikäkin maalaus tai minkäkin maalauksen meri menisi, että paljonko kenties olisi tuulennopeus. Tämä nyt oli ihan tämmöistä niin kuin omaa kiinnostusta vaan, mutta samalla tavalla kun meren äärellä seisoo ja katsoo vaahtopäitä, niin siihen asteikkoon tulee sitten ajateltua, että tämä merenkäynti menee nyt sille ja sille asteikon osalle.
Jos noin yleisesti ajattelet, niin kuinka tiukasti taiteilijat pitivät kiinni tai pitävät kiinni säätieteellisistä faktoista? Tuliko maalauksia, jossa pyörittelit päätäsi ja totesit, että nyt on tehty virheitä pilvissä tai jossain muussa?
No oikeastaan mä en etsinyt niitä virheitä tai sillä tavalla, että en pitäytynyt hirveän tiukasti siinä, että katsosin vaan niin kuin pelkästään tieteellisessä mielessä. Mä olin semmoinen Excel-taulukko on luonut sarakkeet näille taivaille tai pilville, että en osaa sanoa arvio ja aivan selvät ja luokittelin sen mukaan ja siellähän tietyn aikakauden pilvet oli hyvin realistisia. Sitten taas paljon maalauksia, joissa ei sillä pilvisyydellä ollut semmoista mitään muuta merkitystä, kun se saattoi olla rekvisiittaa. Siinä oli vain laitettu jotain pilvisyyttä. Sitten saattoi olla niitä maalauksia, joissa oli pilvillä symboliarvo, symbolimerkitys, varsinkin uskonnollisissa maalauksissa. Ja sitten oli niitä pilviä, joista ei oikeastaan saanut mitään selvää, mutta aisti sen tunnelman. Ja sen pohjalta, sitten sen tunnelman pohjalta, niin tein päätelmiä, arvioita siitä, että tässä voisi olla tämmöinen ja tämmöinen säätilanne. Mutta nimenomaan sitä, että etsinkö niitä virheitä tietyistä ilmiöistä, esimerkiksi sateenkaarista, niin löysin esimerkiksi sellaisen virheen, että oli kaksoissateenkaari ja siellä oli laitettukin ne värit, kun nämä kaksoissateenkaarissa pitää toisessa olla päinvastaisessa järjestyksessä, ne oli laitettukin samaan järjestykseen, niin tämmöisiä pieniä nyansseja sieltä kyllä sitten löytyi. Mutta se, mikä oli mielenkiintoista, niin näistä pilvissä, niin pystyin joissakin tai aika useissakin maalauksissa menemään ihan sinne tarkemmalle luokittelutasolle löytämään sieltä semmoisia alalajeja ja muunnoksia. Ja ne oli mielenkiintoisia tarkkailla sellaiset teokset, joissa miettii, että mitä hän se taiteilija on ajatellut. Onko hän oikeasti ollut niin kiinnostunut näistä pilvistä, että hän on tehnyt nämä tällaiset tänne, vai onko se vaan niin kuin huiskastu sinne vaan ja siitä sattumalta on tullut sitten tietynlainen.
Ja tuolla matkoillasi, kun olit Pietarissa ja tosiaan Tukholmassa ja Lontoossa ja Pariisissa, niin tuo huiskaisu tuli mieleen sieltä Pariisista. Siellä kuulemma vaikutuksen oli tehnyt Claude Monetin auringonnousumaalaus ja siinä ilmeisesti taivas näytti siltä niin kuin se olisi pilanpäinte huiskaistu.
No se on maalaus, jota mä olen iät ajat ihaillut ja nähnyt monet kerrat.
Kuvaile sitä ja vähän, että me kaikki tiedetään,
no,
minkälainen
siinä on semmoinen sinertävän punertava maisema, merimaisema, ja siellä nousee aurinko semmoisena epämääräisenä länttinä, niin kuin impressionismissa monesti on, että ne ei ole hyvin tarkkoja ollenkaan. Ja että kun mä tämän maalauksen näin siellä sitten Marmottan-museossa Pariisissa, niin mä muistan sen hetken, kun mä menin siellä kellarikerroksessa, tämä maalaus, sitä ei saanut kuvata siellä, ja istuin sen maalauksen edessä. Siinä oli semmoinen tunne, että vähän niin kuin tämmöinen pyhivaellushetki tässä, ja sitten tuli semmoinen mieleen semmoinen ajatus, että millähän mielessä Claude Monet on tämän maalauksen tehnyt, että tuli jopa niin kuin, että kuinka nopeasti hän oikeastaan tämän huiskassut ja saanut sen impression siitä, että tästä maalauksestahan lähti se impressionismi nimi tälle tyylisuunnalle liikkeelle, että hän itse nimesi sen maalauksen auringon nousu impressio ja siitä sitten sai tyylisuunta nimensä, mutta tosiaan niin se, kun siinä monenlaisia ajatuksia oli, niin alkoi tulla näitä huvittaviakin ajatuksia mieleen, että onko tässä nyt ihan vaan niin kuin jekkuiltu ja laitettu jotakin, että saatu nopeasti maalaus aikaiseksi, mutta hyvin vaikuttava maalaus ja se tunnelma, mikä siinä on, niin kyllä siitä tulee vahvasti sellainen utuisen auringon nousun tunne.
Hyvin harva on ilmeisesti aiemmin tehnyt samanlaista työtä kuin sinä, eli katsonut näitä maalauksia säätieteen näkökulmasta. Seija Paasonen, Lontoossa osallistuit kuitenkin säätaiteessa seminaariin, eli siellä tehtiin jotain vähän samantyyppistä.
No kyllä monia maalauksia on maailmalla analysoitu ja varsinkin Englannissa, niin John Constable ja Turner niin on niitä, joiden maalauksia on paljon meteorologisessa mielessä katsottu. Ja siinäkin seminaarissa käsiteltiin muutamia heidän teoksiaan ja ruodittiin tarkkaan jotain yhtäkin maalausta, mutta en ole kyllä missään maailmaa törmännyt siihen, että joku menisi ihan tämmöiselle näin hienosyiselle tasolle, että yrittäisi ihan niin kuin meteorologisessa mielessä pistää niitä niin kuin sääsähkeformaattiin ja sääkoodistoon näitä, mitä sieltä maalauksista löytyy. Ja näillä reissuilla, mitä keskustelin henkilöiden kanssa, taideasiantuntijoiden kanssa ja meteorologien kanssa, niin ei kukaan kyllä kertonut ainakaan, että olisi tiennyt, että tämän tyyppistä on tehty. Siinä mielessä on ollut vähän tämmöinen hauska kokeilukin sitten, että mitä sieltä löytyy ja mitä sieltä voi kenties luokitella. Menemättä kuitenkaan siihen, että niin kuin tunkee liikaa taiteilijan alueelle, koska eihän taiteilija välttämättä ole ajattelu, että hän nyt tekee tästä säämaalauksen, ei ollenkaan. Mutta se, että kun maalaus on tehty, niin ihmiset katsovat eri osioita maalauksista eri tavalla ja meteorologi katsoo sitä taivasta omalla tavallaan.
Ja 1800-luvulla tässä säämielessä niin tapahtui aika iso muutos. Eli taiteilijat ilmeisesti ryhtyivät paneutumaan sääilmiöihin silloin jotenkin eri tavalla kuin aikaisemmin, että se taivaan rooli muuttui.
Joo, siinä oli ylipäätänsäkin sinne realistinen vaihe, jossa luonnonilmiöitä pyrittiin kuvaamaan oikein. Ja John Constable Englannissa esimerkiksi hän on sanonut, että ei niin kuin kannata kuvata pilviä ja taivaan tilaa, jos ei oikein ymmärrä, mistä on kyse siellä. Ja hän otti hyvin paljon selvää siitä, että mitä ilmakehässä tapahtui ja hän maalasi hyvin paljon yksityiskohtaisia pilvimaalauksia ja hän halusi niin kuin nimenomaan tutustua siihen meteorologiseen puoleen. Ja monet sitten näistä niin kuin taidemaalareista lähti erilaisten tutkimusretkikuntien mukaan oppimaan luonnon ilmiöistä ja myös sitten oli ihan niin kuin meteorologisessa mielessäkin mukana taiteilijoita ottamassa oppia taivaan ilmiöistä. Ja mulla esimerkiksi oli tässä aineistossa esimerkiksi Huippuvuorilla eräs taiteilija oli käynyt ja maalasi siellä sitten niin jääpeitettä kuin jäävuoria kuin sitten taivaita.
Seija Paasonen, nämä maalaukset, joita olet tutkinut, niin ne yltävät aina tuolta 1400-luvulta tuonne 1940-luvulle. Eli se on aika pitkä jakso. Nyt kun me puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin näkyykö, voiko sanoa, että siellä näkyisi jotakin siitä?
No niitä maalauksia, mitä minulle tuli eteen, niin esimerkiksi 1640-luvulta mulla on hollantilaisten maalauksia, joissa näkyy kyllä nämä jäiset kanavat ja järvet ja luistelijoita ja ihmisiä ja eläimiä jään päällä. Että kyllä näitä aikakausia sieltä löytyy, mutta esimerkiksi niin kun tulivuoren purkausten aikaansaamia punaisia auringonlaskuja yritin niitäkin metsästää, mutta en ihan ehtinyt. Voi olla, että niitä aineistossa on niitä, mutta en saanut vielä kiinni niitä, että mitkä kenties hienoista auringonlaskuista osuisivat jonkun tietyn tulivuoren purkauksen aikaan tai sen jälkeiseen aikaan.
Kaiken kaikkiaan olet tutkinut tuhansien maalauksien taivasta, mutta tulevaan kirjaan olet ottanut mukaan 1863 maalausta. Miten päädyit juuri tuohon lukemaan?
Siinä vaiheessa, kun tässä mun Excel-taulukossa oli 1863 riviä, eli niin monta maalausta, niin tajusin, että tämähän on Eero Järnefeltin synnyin vuosi 1863. Ja päätin, että nyt ympyrä saa sulkeutua ja pistän pisteen tälle asialle tähän. Eli en ottanut enää taulukkoon yhtään enempää maalauksia, mutta toki katselin paljon hienoja maalauksia senkin jälkeen, mutta ajattelin, että nyt täytyy johonkin tämä stoppi pistää.
Ja mukana on yli 800 suomalaista maalausta. Järnefeltin pilvistä olet jo puhunut ja niitä mainostanut, mutta nostetaan esiin myös naistaiteilija, jonka taivas on hurmannut meteorologin. Eli kuka hän on ja millä tavalla hän on sinut hurmannut?
Fanny Kurberi on sellainen taiteilija, jonka teoksia ihailen hyvin vahvasti. Siellä on monenlaisia taivaita, hyvin kauniisti, oikeaoppisesti maalattuja, on talvisia auringonlaskuja, on voimakkaita ukkospilviä, myrskyn lähestymiset. Niistä oikeastaan niin kuin melkein kuulee äänenkin, kun joku tumman puhuva pilvi tulee, että sieltä se ukkonen rytisee jo ja jossain varmaan jo salamakin välähtelee. Hänellä oli hyvin vahvat vedot ja hyvin sellainen energinen tapa maalata, mutta niissä oli nimenomaan sitä sellaista voimaa, mitä monesti sääilmiöihin liittyy ja se välittyy hyvin näistä maalauksista.
No se todella välittyy, jos sen kuulee melkein.
Kyllä.
Olet tosiaan katsonut maalausten taivaita eri vuosisadoilta ja edelleen taivasta kuvataan päivittäin joko siveltimellä tai kameralla tai sanallisesti, niin kuten noissa säätiedotuksissa. Mistä arvioit sen ja Paasonen, että se johtuu, että meillä on niin voimakas tarve kuvata ja selittää taivaan ilmiötä?
No tätä mä olen itsekin pohtinut paljon ja se on varmaan ihmiselle jotenkin sisäsyntyistä katsoa ylöspäin ja katsoa taivaalle ja moni ihminen reagoi siihen, minkälainen säätila on, onko aurinkoista vai onko synkkää pilvisyyttä, se vaikuttaa mielialaan ja ehkä meillä on ihan sisäsyntyisesti tiedossa se, että tämä meidän sääkehä, ilmakehä on se meidän elinehto. Jos meillä ei tällaista sääkehää tässä olisi päällä, niin eihän me täällä voitaisi olla. Ja toisaalta tietysti sitten myös ehkä uskontokin on jo tuonut oman osansa, eli taivaaseen on opetettu, että mennään ja taivaalta on tullut enkeleitä ja monenlaista tämmöistä symboliikkaa. Ja myös sitten ilmakehän kauttahan myös paljon asioita leviää, ilmansaasteet, kaikenlaisia epäpuhtauksia. Ilmakehä on niin monella tavalla meidän elämässä mukana.
Niin, kirjaehdotus tästä kaikesta tutkimisesta on nyt kustantajalla ja olet palannut säätoimitukseen, mutta tämä ei ilmeisesti jää tähän, vaan monet tahot ovat kiinnostuneita kuulemaan eri taiteilijoiden taivaasta myös luentojen muodossa jatkossa, että jatka tätä.
No mielelläni jatkan kyllä siinä määrin, kun muilta töitä ehdin, että tämä on semmoinen asia, mikä ei vielä saanut pistettä, eli valtavasti on ammennettava ja valtavasti on aineistoa, mitä voisi vielä purkaa ja mistä kirjoittaa paljon.
Miten taiteilijoiden pilvien katselu ja tutkiminen on muuttanut sinua? Laittaako se itsekin maalaamaan jatkossa?
No aikoinaan maalasin, että toivottavasti viimeistään sitten joskus ajastaan eläkepäivillä maalaa, mutta mä tätä pohdin ja huomasin, että ei se muuttanut oikeastaan minulla mitään, vaan mä koin hyvin suurta yhteenkuuluvuuden tunnetta näiden maisemamaalareiden, taivasmaalareiden kanssa. Pikemminkin se toi semmoisen hyvän helpotuksen tunteen siitä, että nyt olen vihdoin viimein päässyt toteuttamaan 30-vuotista unelmaani.
No vaikuttaako se jotenkin sitten työhön meteorologina?
Ehkä se ei siihenkään vaikuta. Sillä tavalla, että mä katselen edellään taivasta niin meteorologisessa kuin visuaalisessa mielessä ja nautin molemmista tavoista.
Kiitos Seija Paasonen. Tämä oli mielenkiintoista kuulla.
Kiitos.
Ja Kaija Kelman on tullut studioon. Onko lähetysikkunassa jotakin sellaista, mitä haluat kertoa?
Lähetysikkuna on täynnä porinaa. Kerrotaan tähän Efraim 16 nimimerkin kommentti sääkuvista. Sääkuviin liittyen Uuno Klamilla on sävellys nimeltä 3 Boforia hän muistelee. Ja siellä kiistellään myös Syyriasta ja Yhdysvalloista ja näistä tavallisista aiheista myös.
Nyt 9 uutiset.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Presidenttiehdokkaat Hillary Clinton ja Donald Trump ovat väitelleet toistamiseen televisiossa. Ehdokkaat ottivat kantaa muun muassa maansa ulkopolitiikkaan, terveydenhuoltoon ja verotukseen. Väittelyn aluksi Donald Trump vastasi kysymyksiin, jotka koskivat hänen naisia halventaneita lausuntojaan.
This was locker room talk. I'm not proud of it. I apologize to my family. I apologize to the American people. Certainly I'm not proud of it.
Trump sanoi perjantaina julkisuuteen tulleiden kommenttien olleen pukukoppipuheita, mutta pyysi niitä anteeksi. Hillary Clinton puolestaan totesi Trumpin alatyylisten puheiden todistavan tästä ihmisenä.
What we all saw and heard on Friday was Donald talking about women. What he thinks about women, what he does to women. And he